Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Porast okužb dihal. Na infekcijski kliniki primanjkuje prostora.
V Slovenijo v okviru projekta trajne preselitve iz Turčije prispelo 23 Sircev, napovedana še skupina Afganistancev.
Dr. Faris Kočan pred nedeljskimi predčasnimi volitvami v Srbiji zmago pripisuje vladajoči stranki in okoli predsednika Vučića vidi ustvarjanje kulta osebnosti.
Medicinski kardiološki center Medikor praznuje 20-letnico delovanja.
Vreme. Pretežno jasno bo. Več oblačnosti bo na vzhodu in jugovzhodu države.
Šport. Skakalec Anže Lanišek, zmagovalec kvalifikacij pod goro Titlis, Ema Klinec poskrbela za prve skakalne stopničke sezone. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Robert Božič. Akutne okužbe dihal so v porastu, zato število obiskov v ambulantah družinske medicine in pediatrije narašča. Več bolnikov je predvsem iz delovno aktivne populacije med 20. in 64. letom starosti. Na pohodu je tudi koronavirus, ki med virusnimi okužbami prevladuje. Z njim je okužena približno tretjina hospitaliziranih, pravi infektologinja Mateja Logar.
Nekaj pa je seveda takšnih, pri katerih je COVID pa vodilna diagnoza, se pravi tisto, zaradi česar so prišli v bolnišnico. Pri teh, ki prihajajo zaradi COVID-a, je v spredju populacija, ki je starejša, številnimi pridruženimi boleznimi, se pravi tisti, ki imajo dejavnike tveganja za teži potek COVID-a. Zdaj, večina ljudi, ki prihajajo, je bila cepljena takrat v tistem prvem obdobju poživitvenih odmerkov, pa pravzaprav večina tudi teh, ki so v rizičnih skupinah, ni dobila.
Logarjevo žalosti, da so nekateri bolniki še vedno nastanjeni na hodnikih infekcijske klinike tudi 4 dni. Dodatne postelje so trenutno na voljo v bolnici Petra Držaja. V diagnostično-terapevtskem servisu, kjer so napovedovali zagotovitev dodatnih postelj, se to žal ni zgodilo. Voditelji držav članic Evropske unije so danes govorili o vojni na Bližnjem vzhodu, migracijah, varnosti in obrambi. Že včeraj so potrdili začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo in nov paket sankcij proti Rusiji. Zaradi blokade Madžarske pa se niso uspeli dogovoriti o reviziji večletnega finančnega okvirja povezave in dodatni finančni pomoči Ukrajini. Voditelji so Gruziji podelili status kandidatke, za Bosno in Hercegovino pa napovedali, da bo Unija pogajanja z njo začela ob zadostnem napredku. Premier Robert Golob je ob tem povedal.
Na poti Bosne in Hercegovine za naslednji korak ni več pravih ovir, razen seveda izpolnjevanja kriterijev. Ni več pa političnih ovir. To se mi zdi izjemno močno sporočilo. Še nikoli nismo bili tako enotni pri Bosni kot danes.
Poročali smo, da je predsednik preiskovalne komisije državnega zbora Miha Lamut direktorju Sove omogočil pogled v pričanje Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava. Poslanka Nove Slovenije Vida Čadonič Pelič meni, da gre za utemeljen sum političnega vmešavanja v delo policije in ni zadovoljna z Lamutovimi pojasnili glede pravne podlage. Lamut, ki ostaja boniško odsoten, je namreč v pismu poslanki to svoje dejanje označil za zakonito ravnanje in svojo dolžnost. Izraelske sile še naprej intenzivno bombardirajo območje Gaze, vključno z mestoma Khan Yunis in Rafa na jugu palestinske enklave. Vojska je sporočila tudi, da so našli trupla 2 izraelskih vojakov in francosko-izraelskega državljana, ki so bili 7. oktobra zajeti v napadu palestinskega terorističnega gibanja Hamas. Izraelska vojska naj bi napadla tudi teroristično infrastrukturo v središču mesta Han Yunis ter v enem od tamkajšnjih podzemnih predorov uničila skladišče orožja in več vozil, ki so bila uporabljena v napadih oktobra. V Slovenijo je včeraj v okviru projekta trajne preselitve iz Turčije prispelo 23 Sircev, 4 družine in posameznik. Konec januarja pa bo predvidoma prispela še skupina 27 državljani Afganistana, so sporočili z notranjega ministrstva. Trajna preselitev je način zagotavljanja zakonitih poti v Evropo za osebe, ki potrebujejo zaščito. Begunce bodo nastanili v kapacitete vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov. Slovenija bo za vsako preseljeno osebo prejela finančna sredstva iz Evropskega sklada za azil, migracije in vključevanje. Vlada je sklep o sprejemu teh oseb, ki se jim lahko v Sloveniji prizna status begunca, sprejela pred enim letom. V nedeljo bodo v Srbiji predčasne parlamentarne in lokalne volitve, čeprav na njih ne kandidira, niti ni več prvi mož vladajoče srbske napredne stranke, je glavno ime volitev predsednik države Aleksandar Vučić, ki je na oblasti od leta 2017. O pričakovanjih pred volitvami in možnostih proevropske opozicije na njih se je Marcel Krek pogovarjal s strokovnjakom za Zahodni Balkan z Ljubljanske fakultete za družbene vede Farisom Kočanom.
Doktor Kočan, v nedeljo bodo v Srbiji predčasne volitve, parlamentarne seveda, te je srbski predsednik Aleksandar Vučić razpisal po pritisku protestnikov po dveh majskih množičnih streljanjih v osnovni šoli v Beogradu in le nekaj dni pozneje na ulicah Kragujevca. So to edini razlogi, ki so privedli do razpisa predčasnih parlamentarnih volitev?
Pravzaprav gre za osrednji vidik razpisa predčasnih volitev, namreč vedno, ko Aleksandar Vučić nekako začuti, da mu lahko javna podpora pade, da se stranka znajde v neki dali paca, ja, podpore, razpiše tako imenovane predčasne volitve. Gre pravzaprav že za četrte predčasne volitve, odkar je Aleksandar Vučić v takšnem ali drugačnem smislu del srbske politike, tako da ta zadeva pravzaprav je bila izjemno pričakovana zaradi tega, ker Vučić pravzaprav te volitve potrebuje zaradi tega, da preseka gordijski vozel, ki je nastal v kontekstu vznika civilno-družbenih pobud in ne nazadnje tudi tako imenovane koalicije Srbija proti nasilju, ki po nekaterih podatkih lahko računa na približno do 25% glasov in seveda potrebuje ta tako imenovan reset in nekako je ugotovil, vsaj na nek način rezultati preteklih treh predčasnih volitev kažejo, da potrebuje to zmago zaradi tega, da preseka s tem gordijskim vozlom, da pravzaprav lahko nadaljuje svojo politiko naprej.
Ja, ko sva že pri Vučiću, Vučić pravzaprav je glavni obraz predvolilne kampanje, njegova stranka pa bo glede na javnomnenjske ankete na volitvah zmagala. Zakaj menite, no, da je temu tako? Pa če tu dodava zraven opozicijo, ima kakršnekoli možnosti za zmago? V opoziciji so tako bolj proruske kot proevropske stranke. Sami ste že omenili, da so slednje zbrane v koaliciji Srbija proti nasilju. Torej, kakšen razplet lahko pričakujemo na teh volitvah?
Pravzaprav, če greva, lahko malce po vrsti. Kar se tiče samega razpleta, kot ste že sami omenili, bo verjetno SNS zmagala na nacionalnem nivoju, kar je seveda posledica tudi hermetično zaprtega javnega prostora, medijskega prostora, ki ga je pravzaprav Aleksandar Vučić in njegova stranka uspela dodobra konsolidirati v zadnjih 10-11 letih. To je seveda ključen vidik, kako lahko Vučić gradi tako imenovan kult osebnosti, kako lahko konstantno zgodbiči in sam sebe predstavlja skozi tako imenovano politiko enačajo. Vučić je enako razvoj, Vučić je enako napredek, Vučić je enako stabilnost. In na ta način, seveda, ko imaš podjarmljen medijski prostor in seveda o predpostavki tega, da veš, kdo je tvoja osrednja volilna baza in kaj pravzaprav spremlja in to so televizije, predvsem recimo kakšni kanali kot so Pink, takrat pravzaprav vidiš, da ni drugega politika prisotnega na tistih televizijskih ekranih kot Aleksandar Vučić. Tako da zagotovo tu mediji pravzaprav odigrajo ključni vidik pri zgodbičenju in ohranjanju njegove podobe. Lahko bi celo rekli, da je na nek način to tudi kult osebnosti, kot ga uživajo nekateri drugi voditelji, zagotovo na prvo žogo pade van Erdogan. Kar se tiče opozicije, opozicija, ja, kot smo že rekli, približno 25% na nacionalnem nivoju lahko dobi. Bomo videli seveda, kako se bo zadeva v zadnjih dneh vodila ali pa izpeljala. ampak v tem trenutku je zagotovo najbolj vroče v Beogradu. V Beogradu se nakazujejo določene razpoke in bi lahko prišlo do nekaterih sprememb. In vkolikor torej Srbija proti nasilju prevzame Beograd in seveda v naslednjih letih uspe prekiniti s praksami, ki so bile vzpostavljene in utrjene strani srbske napredne stranke, potem lahko računajo verjetno na nek srednji rok tudi naskakovati nacionalno raven. Tako da v tem trenutku nekako opozicija najverjetneje najbolj računa na zamenjavo v Beogradu.
Ja, prav ob tem zamenjavi oblasti v Beogradu se pojavljajo vprašanja, če bi torej opozicija Srbija proti nasilju tam uspela prevzeti oblast. Se strinjate z ocenami, da bi to pomenilo nekakšen začetek konca srbske napredne stranke oziroma konca njene oblasti v Srbiji?
Če pogledamo situacijo recimo v Turčiji, kjer je Erdogan seveda izgubil Istanbul in potem Ankaro, ampak še vedno ohranil svojo oblast, bi lahko rekli, da verjetno ne, ampak vemo pa, da je Beograd pravzaprav predstavlja četrtino Srbije, vemo tudi, da je Džinđić, ko je postal premijer, najprej moral naskakovati in zmagati v Beogradu. Tako da na ta način lahko potem povlečemo morebitno paralelo, da bi koalicija Srbija proti nasilju, kolikor bi uspela zmagati v Beogradu, začela vsaj na nek srednji rok naskakovati tudi nacionalno raven. Ampak je pa potrebno biti tu seveda pazljiv. Regija Zahodnega Balkana je ničkolikokrat že ponudila takšen zasuk. Denimo, ko govorimo o Republiki Srbski in ko govorimo o Banja Luki, vidimo, da je vladajoča SNSD izgubila volitve proti Stanivukoviću, ki je bil glavni opozicijski pretendent, ampak potem seveda Stanivuković ni uspel prekiniti s praksami, ki so obstajale pod SNSD. In pravzaprav se lahko tudi to zgodi v Beogradu, vkolikor ne bo koalicija, ko bo prevzela ali pa če bo prevzela oblast, zmogla prekiniti s temi starimi praksami. Tukaj govorimo torej o klientelizmu, o korupciji, o praksah, ki so pravzaprav regresivne za celotno regijo in nimajo tistega ustreznega transformacijskega potencijala. Tako da prvo zagotovo je potrebno zamenjati oblast in potem pravzaprav v tej aritmetiki močno upetih in upletenih praks pravzaprav prekiniti slednje in začeti graditi na novo. Ne, na zadnje ne smemo pozabiti, da je Srbija pravzaprav že zadnjih 10 let v znamenju srbske napredne stranke in v znamenju politike Aleksandra Vučića in ljudi okrog njega.
Dr. Kočan, če se pred koncem ustaviva še na Kosovo in približevanju Srbije Evropski uniji, sta te dve temi pomembni pri volivcih, ko se odločajo, katero stranko obkrožiti na volilnem lističu?
Ena proevropska stranka in to je ta tako imenovana koalicija Srbija proti nasilju. Vse ostale stranke, o katerih govorimo, pa naj bodo stranka Dačića, Vučića ali pa Šešlja ali pa Dveri, Zve in tako naprej. Vsi so pravzaprav utirjeni v to logiko Kosova kot dela notranje politike Srbije. Pravzaprav se vidi, da približno 60-70% vseh političnih strank po predvolilnih bojih pomembno igrajo na karto zunanje politike. Tu je seveda vprašanje prvenstveno Kosova, ampak ne smemo pozabiti tudi na zgodbičenje o tem, kako mora Srbija ostati stabilna, zato da lahko skrbi za Srbe izven matičnih meja. Pravzaprav že dolgo nismo videli v predvolilnih kampanjah toliko poudarka imeti torej na tudi Srbih v Republiki Srbski, pa tudi Srbih v Črni gori. Skratka, pravzaprav Srbija skuša ali pa politične stranke skušajo zapopasti v paradigmo Srbije kot regionalnega hegemona, ki mora biti stabilen in s to stabilnostjo pravzaprav skrbeti za Srbe izven svojih meja. In v tem kontekstu zagotovo to je prvi vidik, drugi vidik pa je pravzaprav mi kot tako imenovane notranjih političnih izzivov, vemo, da ima tudi srbska napredna stranka ogromno afer, ki seveda ne pridejo v javnost, saj ne v takšni obliki, kot če se zgodi afera v opoziciji. Tako da v tem kontekstu zagotovo vsaka takšna distrakcija pride prav zato, da se projicira ta ideja enotnosti naroda, ki mora biti enotni zaradi izzivov, s katerimi se soočajo recimo tudi Srbi iz zemlje.
Doktor Faris Koča, najlepša hvala za vsa pojasnila, seveda spremljali bomo, kako se bodo volitve v Srbiji razpletale to nedeljo, vam pa najlepša hvala za vse komentarje in pojasnila.
Hvala vam.
Pogovor je pripravil Marcel Krik. Medicinski center Medikor praznuje 20-letnico delovanja. Ob jubileju so pripravili mednarodni simpozij kardiovaskularne bolezni, ki danes in jutri poteka v Portorožu. Ustanoviteljica centra, kardiologinja doktorica Metka Zorc, je po uvodnem delu dogajanja v pogovoru za Radio Ognjišče odgovorila na nekaj vprašanj Toneta Gorjupa.
Zakaj tak način praznovanja?
Pravzaprav zaradi moje ideje,
da ne naredimo samo zabavo in se veselimo, pač pa da skozi strokovni kongres proslavimo naše delo, da s povabilom najuglednejših strokovnjakov z področja srčne kirurgije in kardiologije iz sveta skušamo oceniti naše delo in ovrednotiti tudi vizijo našega dela za bodočo generacijo naprej, kar je izjemnega pomena, saj inštitucija mora živeti naprej na mladi generaciji, ki se morajo učiti, in to je posebna spodbuda, da se danes lahko učimo, da lahko razvijamo nove ideje, brez katerih ni napredka v medicini. Zato je proslava organizirana kot strokovno srečanje.
Kaj ste postavili v središče predavanj in pa razprav, ki potekajo danes in pa jutri?
V središče smo tokrat postavili posebno metodo zdravljenja aortne zaklopke na manj invaziven način, ki se imenuje TAVI, transkateterska implantacija aortne zaklopke. Z nami je inovator te metode, eden največjih strokovnjakov na svetu, profesor dr. Alain Cribier. Njegova metoda rešuje življenja in lajša bolečine, podaljšuje kvaliteto življenja srčnim bolnikom, predvsem v pozni starosti, kar je izjemnega pomena. Inovacija je pred 20 leti pomenila prelom v strategiji zdravljenja bolezni srca. Tako da smo posebno ponosni, da bomo slišali njegovo predavanje, predavanje njegove ekipe in sodelavcev in tudi predavanje ene pomembnih strokovnjakinj z tega področja iz Amerike, iz Kalifornije, profesorica Porija, ki stalno sodeluje tudi z nami in profesor Cribierjem, tako da smo resnično veseli, da bomo našim kolegom lahko predstavili najnovejše smernice zdravljenja te bolezni. Poleg tega je tudi vizija, da letos predstavimo tudi nadaljevanje našega dela v smeri preventive, skrbi za starejše, preprečevanje staranja, kar načrtujemo v naslednjih letih, priprava bolnikov na srčne operacije in invazivne diagnostične posege skozi to, da izboljšamo organizem, da lažje preživi bolezen in težka zdravljenja. Poleg tega je z nami tudi vrhunski srčni otroški kirurg profesor Kalangos, predsednik Zveze otroških srčnih kirurgov v Evropi, ki bo analiziral svetovno situacijo, evropsko situacijo na področju otroške srčne kirurgije, dobro pozna tudi slovenske razmere, kajti resnično kot medikor želimo pomagati tudi najmlajšim, kajti prišel je čas, ko mislim, da to lahko storimo.
Profesorica dr. Metka Zorc, hvala vam za predstavitev tokratnega simpozija, pa uspešno delo še naprej.
Hvala tudi vam in lep pozdrav.
V podjetju Spar Slovenija so prostovoljne gasilke in gasilce podprli z donacijo v višini 50 tisoč evrov. V dobrodelni akciji so z nakupom piškotov in pošiljanjem digitalnih lepih misli sodelovali tudi kupci, Gasilska zveza Slovenije pa bo prejeta sredstva namenila spodbujanju zanimanja za prostovoljno gasilstvo med mladimi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na tromeji Slovenija, Italija, Avstrija bo to nedeljo spet moč začutiti čezmejno božično vzdušje v izvorni obliki. Združenje Don Mario Črnet v sodelovanju Župnijo Ukve in Združenjem Don Eugenio Blankini pripravlja poseben koncert. V cerkvi v Ukvah bodo ob 17.30 slovenskimi adventnimi in božičnimi pesmimi nastopili zbor iz Furlanije Julijske krajine, zbor z Avstrijske Koroške in zbor iz Slovenije. To so Lojze Bratuš iz Gorice, kvartet Spodnje Zilske doline in Amor Vinčit. Nekaj skladb bo zaigral tudi nadarjeni in že priljubljeni ukovški pianist Matejo Šomberg. Združenje Don Mario Črnet je po poročanju 15-dnevnika Dom še posebej veselo, da so sosedi in prijatelji na Zilji sestavili kvartet prav za to priložnost. Ostajamo v Kanalski dolini, že v nedeljskem popoldnevu ob 15. vabi Slovensko kulturno središče Planika v večnamensko dvorano v Ukvah. V okviru prireditve Pričevanja testimonjance bodo predstavili knjigo Kanalska saga doktorja Rafka Dolharja, kuharske knjige in pričevanja o ukovških planinah in obnovi starega oltarja v Ovčji vasi. Planika prireditev organizira v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo, SPD Zila, Krščansko kulturno zvezo in Založbo Mladika.
Slovenski smučarski skakalec Anže Laniček je prepričljivi zmagovalec kvalifikacij pred jutrišnjo tekmo svetovnega pokala v Engelbergu. Pod goro Titlis, kjer je Laniček 17. decembra lani slavil zmago, so bili uspešni vsi Slovenci. Med deseterico je končal še Timi Zajc, ki je bil šesti. Poleg Laniška in Zajca bodo na jutrišnji tekmi nastopili še oba nekdanja zmagovalca Engelberga Domen Prevc s 17. dosežkom ter Peter Prevc s 24. dosežkom kvalifikacij in Lovro Kos, ki je bil v kvalifikacijah 34. V Engelbergu so tudi dekleta. Ema Klines vodi po prvi seriji in ima 5 točk prednosti pred francozinjo Josephine Panier na drugem mestu.
Trening bistvo je bil očitno dober. Občutki so bili zelo mešani, no? Zdaj se kar nekajkrat spremeni podlaga. Od začetka recimo zelo suh, agresiven sneg, potem se to malce spremeni, postane bolj kompaktn, ampak še vedno z dobrim oprijemom. Potem so ena vrata popolnoma ledena, potem pa spet so zelo grifik do cilja, tako da je se treba kar dobro, no, na to prilagoditi. Zdaj točno, kje se da izpeljači boljše, bomo v bistvu videli kasneje na videoanalizi in to je nekak tudi plan za jutri. No.
Izjemno slovensko predstavo sta po polovici tekme kronali še Nika Prevc na 6. ter Nika Križnar na 9. mestu. Prva od dveh tekem pod goro Titlis bo jutri s prvo serijo ob 16. uri. V nedeljo bodo kvalifikacije ob 14.15 in tekma prav tako ob 16. uri. Tekmi v Engelbergu sta že tradicionalno generalki pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo 4 skakalnic. Ostajamo pri skokih in sicer v finski Ruki, kjer je Norvežan Benjamin Ostwold dobil prvo tekmo celinskega pokala. Najboljši Slovenec je bil Maksim Bartol, ki je s 4. mestom dosegel uspeh kariere, na 5. mestu pa je končal drugi po prvi seriji Jacques Mogel. Avstrijec Vincent Krichmayr je po letu 2019 še drugič zmagal na super vele slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val Gardeni. Na progi sa slonk je za 200 sekunde ugnal rojaka Daniela Hemetsbergerja. 3. mesto je pripadlo švicarju Marku Odermatu, ki je bil zgolj za 300 počasnejši. Najboljši Slovenec je bil Martin Čater, 26, ki pa ni zadovoljen s svojim nastopom.
Ta štart me matra zdaj že nekaj časa, no. Enostavno ne ustvarim tiste hitrosti ven štarta. No. Verjetno sem imal pregrob tistih na vrtu, na tistih zavojih, no. Pol zavojih. Zamenil sem pancer zdaj že spomlad, pa še zdaj v bistvu tu v Val Gardeni sem nov pancer dal gor in dober funkcionira, se pravim, na tehničnih delih, na ravninskih, pa enostavno ta Gardena, nekako bo treba to nekaj naštudirati, ne vem, nekaj spremeniti. Tudi včeraj, tudi danes na vrh nisem blestel in tu bomo danes naredili analizo, probali najti tiste stvari, zakaj je prišel do tega.
V Val Gardeni bo jutri še klasični smuk, tokrat na neokrnjeni progi povsem z vrha.
Po noči bo precej jasno, jutri bo nekaj več oblačnosti na vzhodu države. Po nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -3 v alpskih dolinah do -7 stopinj. Obeti, v nedeljem ponedeljek se bo nadaljevalo suho vreme, več sonca bo v gorah in na Primorskem, po nižinah bo precej megle ali nizke oblačnosti. Vreme po Sloveniji, Ljubljana jasno 6, Maribor prav tako 6, Koper 11, piha vzhodnik v sunkih do 30 km na uro. Novo mesto jasno 8, Celje 7, Murska Sobota pa oblačno in 6 stopin, piha severnik 14 km na uro. Zastoj je na južni ljubljanski obvoznici v smeri proti Dolenski in na primorski hitri cesti med Koper centrom in Bertoki pred delovno zaporo v obe smeri. Zaradi okvare vozil je zastoj na Dolenski avtocesti med Novim mestom in Mirno pečjo, tam je zaprt počasni pas proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet tudi na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju ter na razcepu Slivnica na uvozu Maribor iz smeri Hoč proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Matej Kršišnik. Bral sem Robert Božič. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.